Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nilqawkom magħna Vinsu Kerbi f'din is-sensiela ta' Belle Arti 30,000 sena ta' storja f'din l-iskjeda tal-festa. Illum se nkomplu t-tieni parti tal-istorja Rumana. Fl-aħħar skeda tajna ħarsa lejn l-arkitettura Rumana. Illum se nidħlu fl-isfera tal-iskultura u l-pittura Rumana.
Kirby, jekk inħarsu lejn l-iskultura, il-kwistjoni għall-mistoqsija hemm tali ħaġa bħala stil Ruman rigward il-qasam ta' skultura hija waħda diskutibbli. U nistgħu ngħidu li dan huwa dibattitu miftuħ. Però nistgħu nifhmu wkoll il-ħafna raġunijiet li waslu għal dan. Anke jekk aħna ninsew għal ftit l-importazzjoni fi kwantitajiet kbar u l-ikkupjar ta' skultura oriġinali Griega. Il-reputazzjoni tar-Rumani bħala kopisti tidher konfermata mill-kwantitajiet kbar ta' xogħlijiet li huma probabbilment adattamenti u varjanti ta' modelli Griegi ta' kull perjodu.
Ta' min jgħid li d-domanda l-iskultura Rumana f'dan il-perjodu kienet waħda kbira. It-tomat tiż-żin fuq ġewwa kienet waħda tremenda. Għalhekk din it-tip ta' skultura tidher bħala waħda dekorattiva. Però, minnaħa l-oħra, m'hemmx dubju li xi tip ta' skultura kellhom funzjonijiet serji u importanti f'Ruma l-antika. Allura jistħoq ilhom jiġu klassifikati mod ieħor, mhux dekorattivi iżda li għandhom tifsira. Huma dawn li joqtu l-aktar lilna fl-istorja tal-arti. Hija din l-iskultura Rumana berru fis-soċjetà Rumana palma huma l-portraiture u narrative reliefs li importanti li naraw.
Ekku, nafhom ir-rakkonti letterarji li minn żminijiet bikrija, jiġifieri dawk Repubblikana, il-mexxejja politiċi jew militari kienu onorati bl-istatwi tagħhom, kienu jitqiegħdu f'xi pjazza għall-Wiri Pubbliku. Din it-tradizzjoni tkompli sat-tmiem tal-Imperu 1000 sena wara. Il-bidu tagħha se teġġi derivata mill-użanza Griega ta' tqejjid ta' statwi tal-atleti rebbieħa. U individwi oħra importanti fil-viċinanzi tas-santwarji bħal Delfi u Olimpija. Sfortunatament, l-ewwel 400 sena ta' din it-tradizzjoni Rumana huwa ktieb magħluq għalina. Dan għaliex ma stabet ebda evidenza marbuta ma' dan iż-żmien bikri. U għalhekk ukoll li ma għandniex idea ta' kif kienu l-kwalitajiet tagħhom u l-għanijiet. L-uniku ħjiel jinstab fl-istatwa tal-bronz, life-size imsejħa l-Aringatore. Dan instab fit-territorju Etruskan u ġor iskrizzjoni Etruska li tinkludi l-isem Metele Aule, Aulus Metallus bil-Latin. Probabilment l-isem tal-uffiċjal, which probably kien Roman, jew għall-inqas maħtur bħala uffiċjal Roman. Għalkemm hija evidenti l-abilità Etruska li nħadmet bija kif indikat mill-iskrizzjoni stess, il-ġest tat-tislija li fija jidher il-personaġġ hija waħda li tidher f'mijiet ta' statwi Rumani tal-istess tip. Il-kostum huwa Ruman ukoll, wieħed jissuspetta għalhekk li l-iskultur prova jikkonforma ma' xi tip stabilit ta' statwi Rumani.
Apparentament il-ħolqien ta' monumenti stil ritratt kien bla dubju wieħed Ruman li jinkiseb biss fi żmien Sulla, meta l-arkitettura Rumana kienet għamlet żmienha. Naraw li l-aktar impressjonanti fost il-karakteristiċi mqabbla mal-perjodu ħellenistiku hija l-iskultura Rumana li hija rekord dettaljat tat-topografija tal-wiċċ. però dan mhux biss. Jekk ngħidu eżempju tipiku ta' dan ix-xogħol biex naraw li t-tikmix tal-wiċċ huwa mhux biss wieħed realistiku, iżda l-iskultur qishom b'enfasi selettiva meħsuba biex joħroġ il-personalità rumana, waħda stretta u riġida.
Hawn ta' min iżid draw interessanti kerb. Fil-mewt tal-kap tal-familja ngħidu aħna l-missier huma kienu jqabdu skultur jieħu forma ta' wiċċu li mbagħad kienet tiġi konservata f'xi niċċa speċjali jew fuq xi artal tal-familja. Fil-funerali dawn ix-xbijat kienu trasportati wkoll fil-purċissjoni. Dawn l-immaġini kienu ovvjament records aktar mill-li xogħlijiet tal-arti. U minħabba l-fatt li kienu magħmula fix-xema dawn ma servawx aktar minn 20 ta' snin. Għalhekk ix-xewqa li dawn jiġu dublikati fl-irħam tidher naturali. Però id-domanda ma kienx waħda konsiderevoli sa qabel l-ewwel seklu.
Hekk kif nibdew noqorbu lejn ir-renju tal-Imperatur Augustus insibu xejra ġdida fil-portriċer Rumana li tilħaq il-qofol tagħha fl-immaġini ta' Augustus innifsu. Fl-isbaħ statwa tiegħu minn prima porta mal-ewwel daqqatajn ma nkunux ċerti jekk din tirrappreżenta xi alla jew bniedem. Dan id-dubju huwa għal kollox xieraq għaliex il-figura hija maħsuba li tkun it-tnejn.
Iva, dan il-konċett il-ħakkiem divin huwa wieħed familjari li beda mill-Eġittu u l-Vant qarib. Imbagħad daħlet fid-dinja l-Griega fir-raba' seklu qabel Kristu. Alessandru l-Kbir imbagħad għamilha tiegħu stess kif għamlu s-suċċessuri tiegħu. Fl-aħħar ġiet trasmessa lill-Ċesari u l-Imperaturi Rumana l-oħra. L-idea li wieħed jitrabwixxi l-istatura ta' superhuman lill-Imperatur biex bekk anke titjieb l-awtorità tiegħu mala qed niżlet bħala miżura uffiċjali. U fil-waqt li Augustus ma wettaqx dan kompletament, l-imperaturi ta' warah għamlu minn kollox biex din tidħol fis-seħħ.
Dina l-arti imperjali, jiġifieri arti li tqim lil dawn l-imperaturi, ma kienetx evidenti f'dawn it-tip ta' portraits biss. L-imperaturi kienu wkoll jikkommemoraw il-kisbiet tagħhom f'eżenzjonijiet narrativi, narrative reliefs, fuq xi altari, arkati trionfali u kolonni. Xeni simili rajnihom fil-Vant qarib tal-qedem iżda mhux mill-Griegi. Avvenimenti storiċi li ġraw darba biss fi żmien spesifiku u f'post partikolari ma kinux ġew ittrattati fl-iskultura Griega klassika. Minnaħa l-oħra, l-artisti Griegi kienu jipenġu suġġetti storiċi pal battalja ta' Salamis għalkemm xorta ma nafux kemm kienu dettaljati dawn il-pitturi. Il-mozaik minn Pompej juri wkoll il-battalja ta' Issus li probabilment tirrifletti pittura famuża Griega li turi t-telfa ta' Darius ir-re Persjan ma' Alessandru l-Kbir.
Fruma wkoll avvenimenti storiċi kienu jidru sa minn kmini tat-tielet seklu qabel Kristu. Il-mexxejja militari rebbieħa kien ikollhom ir-rebħiet impitra fuq panelli li kienu jinġarru f'purċissjoni trionfali. Hija minkella imqiegħda f'postijiet pubbliċi. Dawn kienu qishom posters bir-reklamar tal-kisbiet tal-eroj. Hija ħasra li xejn minn dawn ma salva. Aktar tard, matul is-snin ta' Repubblika Romana, ir-rappreżentazzjonijiet temporanji ta' avvenimenti bħal dawn bdew jassumu forma aktar monumentali u permanenti. Ma kienux aktar miżbuwa iżda minn quxin u memuża ma' strutturi maħsuba biex iservu għal żmien indefinit. Huma kienu għalhekk għodda lesta ta' glorifikazzjoni u l-imperaturi ma dejqux milli jużawhom fuq skala kbira.
Peress li il-motto tar-renju tiegħu kien il-paċi, Augustus ippreferra lider f'monumenti pal dawn pala il-prinċep tal-pjaċi, pjuttost milli pala l-eroj militari. L-aktar importanti minn dawn kien il-monument Paċi Sara, l-altar tal-paċi, ivvotat mis-Senat Ruman fis-sena 13 qabel Kristu u twaqqaf 4 snin wara. Huwa probabbilment identiku tal-Artala Awgustu li għadna nsibuh b'dan li sem illum. Din turi xeni allegoriċi u leġendari kif ukoll purċissjoni solenni immexxija mill-Imperatur innifsu.
Iva ekku ma l-ewwel daqatajn wieħed jista' jara kemm din hija simili għal dik li nsibuh il-Parthenon. Madonna kollu, jekk wieħed jagħmel dan il-paragun, jinnota kemm verament huma differenti. Minkejja is-similaritajiet tal-wiċċ. Il-friż tal-Parthenon, pereżempju, tappartieni għall-ideali, dinja surrealistika. Hija tirrappreżenta purċissjoni li saret fil-passat mistiku li lien mill-ħajja. B'kuntrast, fil-paċi Sara naraw purċissjoni f'ċelebrazzjoni ta' avvenament partikolari, mimlija b'dettalji konkreti. Il-partiċipanti li jidru fil-purċissjoni huma intenzjonati li jkunu identifikabli bħala ritratt, speċjalment jekk huma tal-familja imperjali. L-artist Ruman wara wkoll ħsieb akbar fejn jidħol il-fond spazjali mill-prediċessuri tiegħu il-Griegi. Pereżempju, innutaw li l-figuri aktar il-bogħod jidru parzjalment mazza fil-ġebel biex joħloq dak il-fond spazjali.
Inkunu qed ngħidu sew li l-kwalitajiet spazjali tal-eżenzjonijiet li rajna f'paċi Sara laħqu l-qofol komplett tagħhom fiż-żewġ pannelli narrattivi kbar li nsibu fl-Arka Trionfali mtella fis-sena 81 wara Kristu, dik magħrufa bħala l-Arch of Titus.
Da żgur, din saret sabiex tikkommemora r-rebħiet tal-Imperatur Titus. Waħda minnhom turi parti mill-purċissjoni trionfali biex jiċċelebra l-konkwista ta' Ġerusalem. Din turi gandlir b'seba' ferat u oġġetti oħra sagri. Il-movement ta' folla ta' figuri fil-fond hija xhieda ta' suċċess impressjonanti. Il-panel tan-naħa l-oħra għandu kwalità aktar statika minkejja għall-fatt li din hija sempliċement parti oħra tal-istess purċissjoni. Id-differenza għandha tkun dovuta għas-suġġett li turi l-Imperatur fil-ċarjiet tiegħu. Apparentament l-ewwel ħsieb tal-iskultur kien li juri din id-dera stabbli minflok li jżomm il-movement tal-purċissjoni. Jekk imbagħad wieħed jipprova jaqra ċ-ċarjiet imperjali u l-figuri tal-madwar f'termini ta' spazju reali, naraw kemm istramba u kontradittorja r-relazzjonijiet spazjali tagħhom. Per eżempju, l-erba tiżwiemel jidru li qed jimxu f'direzzjoni parallella, mat-tarf tisfel tal-bord. Iżda ċ-ċarjiet mhuwiex fejn suppost qiegħed biex jidher li qed jiġbdu verament. Barra minn hekk, il-korpi tal-Imperatur u ta' ħafna mill-figuri oħra huma rappreżentati minn quddiem, aktar milli fil-profil. Hawn l-artist naqqas milli jirrappreżenta tip ta' movement konsistenti fl-ispazju miksub. Probabbli kien aktar konċentrat li jirrappreżenta l-Imperatur trionfanti u l-konvenzjonijiet marbuta mar-rebħa tiegħu.
Qed intisimgħu Radio Lawretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lawretana, ir-radju tal-Komunità Parrokjali tal-Madonna tal-Loreto għansilem.
Kemm tista' tkun inkompatibbli fil-għan tagħha l-art imperjali kemm dik narrattiva jew simbolika, xi kultant bit-trattament realistiku ta' spazju issir kompletament evidenti, palma naraw fil-kolonna ta' Trajan li nbiniet bejn is-snin 106 u 113 wara Kristu biex jiċċelebraw ir-rebħiet tal-Imperatur kontra id-Dacians. Kolonni freestanding intużaw bħala monumenti kommemorattivi minn żminijiet ħellenistiċi. Però il-kolonna ta' Trajan hija distinta mhux biss minħabba l-għoli tagħha, 125 piet, iżda wkoll ħabba l-spiral kontinwu ta' eżenzjoni li tkopri l-wiċċ u li tirrakkonta l-istorja tal-gwerer.
Ekku, fil-qoċċata ta' din il-kolonna, tidher statwa tal-imperatur, meqruda fil-Medjuevu, u l-bażi tagħha serviet bħala kamra ta' tfin għall-irmiet tiegħu. Li kieku wieħed jista' jħol dan l-ispiral ta' eżenzjonijiet li nsibu mdawwar mal-kolonna, naraw li kieku dajn tlaħħaq 665 piet fit-tul. Fatt interessanti ferm. Bla dubju ta' xejn, din l-eżenzjoni hija l-aktar waħda ambizzjuża sa dak iż-żmien.
Il-paċi Sara, l-arkata ta' Titus u l-kolonna ta' Trajan huma monumenti ta' importanza ewlenija għall-art imperjali rumana fl-aqwa tagħha. Biex jiġu individwati xogħlijiet ugwalment sinifikanti fost il-portrets tal-istess perjodu huwa ħafna aktar diffiċli. Dan għaliex il-produzzjoni tagħhom kienet kbira u d-diversità ta' tipi u stili tirrifletti l-karattru aktar kumpless tas-soċjetà Rumana.
Bla dubju Kirby, jekk wieħed ikkonsidra l-immaġina tradizzjonali repubblikana u dik ta' Augustus ispirata mill-Griegi bħala posti estremi, nistgħu nsibu kważi kull varjetà ta' tagħmir bejn it-tnejn. Eżempju ċar huwa l-portrait tal-Imperatur Vespasian. L-oriġini jumli tiegħu u l-gosti sempliċi jistgħu jiġu riflessa mid-dera Repubblikana. Min-naħa l-oħra, l-kwalità tat-tinqix bl-enfasi fuq l-struttura tal-ġilda u x-xar hija tant griega li immedjatament tfakrek fit-teknika tal-irħam ta' Praziteles. Irfinar simili jinħas fruċuħ ta' busti magħmula ftit aktar tard bħala bust ta' mara partikolari li probabbilment huwa wieħed mill-aktar fini fejn titħol l-iskultura Romana. Din illum tinsab fil-Mużeo Kapitolina ta' Ruma. It-telqa u l-poza tar-ras u l-ħarsa tal-għajnejn bar turi ġentilezza u qima u kif effettivament l-iskultur ħareġ id-dera sensittiva tal-ġilda u x-xuftej flimkien ma' nokli tant realistiċi tax-xara tagħmel dan il-bost wieħed mill-aqwa. Il-bust sabiħ ta' Trajan ta' madwar is-sena 100 wara Kristu huwa kapolavur ieħor ta' portraiture. Il-forma tonda u stretta tal-wiċċ li tfakkarna f'Awgustus u l-ħarsa ta' kmandant drammatizzat mix-xar tal-għajnejn juri intensità emozjonali stramba li huwa diffiċli biex tidentifikah fit-tip.
L-iskultura tat-tieni seklu ħadet xejra kemmxejn differenti. Tinħass aktar il-kwalità retrospettiva griega. Xhieda ta' din hija l-istatwa tal-bronz ta' Marcus Aurelius li mhux biss hija meqjusa bħala l-unika biċċa xogħol ta' dan it-tip ta' klassi monumentali, iżda wkoll bħala waħda mill-ftit statwi Rumani li baqgħu fi spazju pubbliku fil-Medjuevu. F'din l-iskultura ta' Marcus Aurelius, l-iskultur ħaseb biex jikkarakterizzah bħala l-imperatur rebbieħ fuq żiemel. Iż-żiemel ukoll jidher jesprimi l-ispirtu u l-qawwa marzjali. Però l-imperatur innifsu jidher mingħajr armi u armatura, distakk minn kull ġiliet, huwa jidher bħala strument ta' paċi minn flok eroji militari, kif hekk tassew ralilu n-nifsu u r-renju tiegħu.
Però din il-manifestazzjoni ta' paċi u kalmezza malajr ħadet ċejra differenti. Hekk kif beda t-tielet seklu. It-tielet seklu ralli l-Imperu Ruman fil-kriżi. Il-barbari kienu ta' teddida fil-waqt li l-konflitti interni dajfu l-autorità tal-uffiċċju imperjali. Li żommu tron saret kwistjoni ta' forza u l-qtil sar drawa regolari. L-imperatur soldat li kienu mercenarji mill-provinċja mbeda segwew l-xurxin f'intervalli qosra. Portraitures ta' xuħut minn dawn l-irġiel bħal Filippus li kien isaltan bejn is-snin 244 u 249 wara Kristu huma fost l-analġi l-aktar qawwija fl-arti Rumana. Il-witċ ta' Filippus jiexed il-vjolenza ta' dak iż-żmien, madankollu b'mod stramb juru wkoll il-ħasra u l-agonija tad-dinja Rumana, mhux biss dak fiżiku iżda anke spiritwali.
Iżda ta' min jgħid li t-tielet seklu ma kienx ikkaratterizzat minn dawn it-tip tal-bustijiet biss. Il-bust, probabilment dak ta' Plotinus, filosofu Grieg, jissuġġerixxi aspett differenti tal-kriżi li ħakmet it-tielet seklu.
Dan il-bust juri li Plotinus mitluf fil-ħsieb astratt u spekulattiv, jiexed il-ħsieb tal-iskultur li jmur li lin mit-ħassib tad-dinja u weqreb lejn it-tradizzjoni klassika tal-filosofija Griega. Il-karatteristiċi estetiċi huma aktar maħsuba biex jiġdu l-kwalitajiet tal-karattru aktar milli d-dera ta' barra. Il-bust issa kien sar sinifikanti bħala simbolu viżibbli spiritwali. Huma f'dawn it-termini li għandna naraw il-bust ta' Konstantinu l-Kbir, l-ewwel imperatur Kristjan, u dak li reġa għad l-istati Rumani.
L-irwol ta' Kostantinu u rifles b'mod ċar fl-arkata triumfali tiegħu mibnija ħdejn il-Kolosseu bejn is-snin 312 u 315 wara Kristu. Waħda mill-akbar u l-aktar elaborata tat-tip tagħha hija mżejna l-parti l-kbira b'skultura meħuda minn monumenti imperjali oħra. Din il-proċedura spiss kienet meqjusa bħala detta ta' mill-aġla u mill-kundizzjoni ħażina tal-workshops kulturali ta' Ruma ta' dak iż-żmien u x'hekk Vince.
Iva da żgur, però dawn jistgħu jkunu fatturi kontributorji. Jidher li kien hemm pjan u jekk wieħed jikkonsidrah b'attenzjoni naraw il-mod kif il-biċċiet kienu jiġu magħżula u mqiegħda. Kollha kemm huma ġejjin minn gruppi ta' monumenti dedikati lil Trajan, Hadrian u Marcus Aurelius u l-uċuħ ta' dawn l-imperaturi ġew mibdula għal dak ta' Kostantinu. Però ta' min jgħid ukoll li din l-arkata fiha wkoll attenzjonijiet magħmula speċjalment għalija li juru l-istil Konstantjan ġdid li daħal fis-seħħ.
Huma nistgħux nagħlqu dan il-kapitlu ta' storja Rumana mingħajr ma nsemmu l-Belt ta' Pompej, belt li tefet ħafna dawl fuq l-istorja tal-arti Rumana. Palma nafu il-Belt ta' Pompej hija belt parzjalment mitfuna ribnapli fir-reġjun Taljan tal-Kampanja, fit-territorju tal-Komune ta' Pompej. Flimkien ma' Herculaneum, Pompej kienet meqruda u kompletament mitfuna matul eruzjoni katastrofika tal-vulkan Vesuvju. Pompej indifnet taħt 4-6 metri ta' irmiet u kienet mitlufa għal aktar minn 1500 sena qabel ma ġiet skoperta accidentalment fl-1599. Minn dakinhar it-tħaffir ipprovda ħarsa straordinarjament dettaljata fil-ħajja tal-belt fl-aqwa żmien tal-Imperu Ruman.
L-Amfiteatru ta' Pompej huwa l-aqdem Amfiteatru Ruman, mibni madwar is-sena 70 qabel Kristu. L-Amfiteatru attwali kien l-ewwel Amfiteatru Ruman l-imbena tal-ġebel għaliex preċedentament kienu mibnija mill-injam. L-Amfiteatru Ruman tal-ġebel l-imbena waraħ kellu jkun l-Kolosseu f'Ruma aktar minn seklu wara. Imbagħad f'Casa del Fauno mibnija matul it-tieni seklu qabel Kristu kienet waħda mill-akbar residenzi privati u l-aktar impressjonanti f'Pompej u kien hawn li nstabu għad kbir ta' biċċiet ta' arti. Hija waħda mid-djar aristokratiċi u l-aktar lussuża u tirrifletti perfettament dan il-perjodu Ruman aħjar minn kull evidenza arkeoloġika oħra.
It-telespettatur modern kemm jekk espert jew dilettant hawn isib l-akbar pittura eċitanti kif ukoll l-aktar arti stramba skont ir-regola Rumana hija eċitanti minħabba li tirrappreżenta l-uniku korp kbir ta' pittura antika wara l-murals Etruska li għanda is-seħer familjari. Madan ukollu tibqa' stramba li x'nafu ħafna inqas dwar dan milli dwar l-arkitettura Rumana jew skultura.
Iva Kirby, il-materjal li salva bi ftit eċċezzjonijiet hija limitata fil-firxam. Kważi l-eżempji Superstiti jikkonsistu f'pitturi tal-ħajt u l-maġġoranza ta' daw ġejjin minn Pompej, Herculaneum u l-abitazzjoni oħra mitfuna mill-eruzzjoni tal-Vesuvju. Però għalkemm l-eruzzjoni kienet devastanti, is-saffi ta' armiet li radmu l-belt ippreservaw l-arti sakemm dawn ġew skoperti bħal mużajk tal-Każa del Fauno. Li ma kienx għal dan l-irmiet li preservahom, daw ġew meqruda jew imħassra minħabba l-modijan ta' żmien.
U hekk wasalna fit-tmiem dan il-programm ta' Bella Arti, 30,000 sena ta' storja. Niltaqgħu bħallum ġimgħa biex nagħtu bidu għall-istorja tal-arti Kristjana Bikrija u dik Biżantina. Fażi tal-istorja tal-arti ferm interessanti.
Mela l-ġimgħa d-dieħla, miegħi Vince
u miegħi Kirby
għal Bell Arti 30,000 sena ta' storja.